ji ber li pirsineke serdûzgeriya Komariya Îstanbûlê, Beriya Nehrujansû û şeş endamên Meclisa Civanên Partiya Demokratîk a Gelan hatibûn binçavkirin. Piştî Nehrujan jî ew derketin dadgehê û deh ciwan kesan bi endamtiya rêxistina terorê hatin girtin. Endamê Komala Hukuknasên Azadîxwaz Hüseyin Boatekin, ku parêzerê civanan bû anî ziman ku hemû sedemên binçavkirin û girtinan xebatên siyasiyên hedefên e. û wiha got: Dalakandina afişan, seyran, çûyîn û hatinên avahiyên HDP wekî tavanan hatin nîşandan. Ev biryar dişî hukûkê ye. Bi biryarên din yên dadgehan ev yek zelal e. Dadgeha bilind dide nîşan ku xebatên partiyên siyasî ne pêkane ku wekî endamtiya rêxistinên çekdarî were dîtin. Li hember vê yekê ji biryara girtina van bi şekleke keyfî hat dayîn. Ewî got: Her wiha Boatekin anî ziman ku evin ji bo berdema endamên Meclisa Ciwanên HDP seledanên hukukî bikin. Men Botanî, Deng Amerîka, Îstanbûl.